611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ngayon sa ating pang-umagang devosyon, tayo ay nasa Aklat ng Mga Panaghoy, Kabanata 2. Kahapon nabasa natin ang unang kabanata na ang Diyos ang siyang taga ang hukom, siya ang tagahatol, ngunit siya din ang nagbibigay ng aliw, ang tanging taga-aliw natin. Ang pagkawasak ng Israel at Jerusalem, walang isang nagbigay sa kanila ng aliw. Sila ay naharap sa isang dilubyo at sila ay dumaing sa Panginoon. Ito ang araw ng puot ng Panginoon at siya ay nasa desperasong sitwasyon at walang sino mang makapagbigay sa kanya ng aliw. So ang larawan dito katulad siya ng isang balong babae na nakaupo lang sa sahig. Ang lahat ay namatay. Ito ay kung paano ang Jerusalem. Siya ay nawasak at walang man lang aliw sa kanya at hindi siya mabigyan ng aliw. Kaya nga binigyan ko ng pamagat na ang Diyos lamang ang tanging nakapagbibigay ng aliw. So, ito ang nasa sa unang kabanata. Ngayon, tayo ay nasa pangalawang kabanata. At ang pamagat nito ay Behold God. Sa araw ng iyong puot at galit. Ikaw ay pumatay. Oh, Masdan. Behold, Masdan. Sa araw ng iyong galit, ang iyong mga tao, Panginoon, masdan mo sa araw ng iyong puot, ang iyong galit. Ano ang nangyayari? Sa araw ng iyong puot na pinatay mo ang iyong mga alagad, ang iyong mga tao. Na walang pakundangan. So ito ang konklusyon ng buong kabanatang ito. Ito ay isang akusasyon patungkol sa Panginoon. Sa maraming taon na sila ay nagtiis. Ang kanilang mga salita ay ang kanilang pagsabi ng kanilang nararamdaman sa Panginoon. Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ito? Ito ay isang malalim na pag-akusa sa puso ng tao sa Panginoon. Ito ay panaghoy, ito ay daing, ito ay akusasyon ng kanilang puso na pakaraming pait, galit, kawalang pag-asa ang nasa loob nila. Sila ay nasa matinding at malalim na kadiliman. Katulad ngayon sa COVID-19. Ang kanilang membro ng kanilang pamilya ay na-diagnose. At kailangan nilang mahiwalay sa pag-quarantine. At ang mga na-diagnose at hindi nila nakayanan at sila ay namatay at hindi man nila nakita kahit sa mga huling sandali. Kapag ikay na-quarantine, ito ay paghihiwalay at napakahirap. Hindi lang isang pamilya, ngunit napakaraming pamilya ang dumaan dito. Ang maging hindi lang isang bansa, ngunit napakaraming bansa. At hindi ko man lang tinignan ang bilang ng mga taong namatay ng dahil sa COVID. Sa simula, tinitingnan ko kung ilan na. Abang tinitingnan ko, nagiging terribly natatakot ang nararamdaman ko. Ngunit ngayon parang normal na lang na nasasanay na tayo. Ang ating mga luha ay wala na tayong mailuluha, natutuyo na. Ngunit purihin ang Panginoon na ang Panginoon ang siyang nagproprotekta sa ating simbahan. At ang mga taong kilala natin, mahal natin, at ang ating mga branch churches, at nagkakaroon tayo ng kapayapaan. At meron rin tayong mga kaso sa ating mga branch churches na ang mga tao ay na-diagnose, ngunit sila ay naka-recover. Kapag tinitingnan natin ang buong mundo, ang mga bansa, madaming mga bagay na hindi tayo naintindihan, at dito na nababasag ang aking puso, nadudurog ang aking puso sa mga taong may mga taong sinasalungat ang preventive measure, at hindi ko naintindihan bakit naging ganun. May mga tao meron silang karapatang magpili, pero hindi ko naintindihan bakit kailang dahil sa ang mga preventive measure ay maapektuhan ang ekonomiya at maring ang kalayaan ng tao. Ngunit ito naman ay ginagawa upang mangakbang upang para maiwasan ang pagkalat ng sakit. So sa matinding kadiliman at matinding kapaitan, ang mga tao kapag tinitingnan nila ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling pananaw, o tingnan mo ang mga bagay sa iyong sariling puot, sa iyong mga kasakitan, hindi nila naintindihan ang Panginoon, hindi nila naintindihan ang nangyayari sa mundo, sila ay nasa matinding kapaitan. At ang nararamdaman nila, katulad din ang nararamdaman ng mga tao sa Israel nung nawasak ang Jerusalem. Kahit na sa pangalawang labanan, Second World War, na maraming mga Hudyo ang namatay. At pinatay sila ng sa nakakalasong hangin sa concentration camp. So ano ang kanilang mga sinasabi? Panginoon, nasaan ka? Sinasabi nila na kami nagkasala, kaya bagay lang na kami mamatay. Ngunit ito'y napakasama, napakatindi. Panginoon, bakit wala kang tigil, wala kang awa? So ang mga Hudyo na dumaan doon sa mga pagtitiis na ranasan nila doon sa kampo na kung saan sila'y nabihag, at sinasabi nila, bakit mo kami ibinigay sa kamay ng kaaway na napakatindi ng nangyayari sa amin? Kami nagkakasala, alam namin na kami nagkakasala. Ngunit Panginoon, bakit hinayaan mo na umabot ng ganito katindi? So ito ang mga isyung sinasabi o nakikita natin dito sa mga panaghoy. At ito'y tunutulungan tayo upang maramdaman ang mga nararamdaman ng kawalang pag-asa, ang mga nararamdaman ng taong may nasa matinding kapaitan. At isinulat ito upang maging aklat ng panaghoy at mayroong 5 kabanata. Ang aklat na ito at ginamit ang salitang Hebreo. Mula pa sa simula, ito ay titik ng Hebreo ang ginamit. So sa kabanata 1, 2, at 5. So ito ay isinulat sa titik ng alpabeto ng Hebreo. At dito sa kabanata, at sa pangalawang kabanata ay merong 66 verses sa Hebreo yon, mga kapatid, sa kanilang titik, sa kanilang letra. So ang buong aklat ng panaghoy, ang bawat letra ito ay simula ng isang talata ng 7 beses. So ano ang naibig ipahiwati dito? Na ito ay panaghoy ng mga tao, ng sangkatauhan ng Jerusalem. Panaghoy mo, panaghoy ko. Oo, pwede nating sabihin, ngunit higit roon, ito ay panaghoy ng Panginoon. Kapag ang sangkatauhan ay tinanong, idinaing sa Panginoon ang mga katanungang ito. At ang tanong ng Panginoon dito ay kapag binabasa natin ang panaghoy, parang walang mga kasagutan. Saan ang mga kasagutan? Sa buong aklat ng mga panaghoy, sa kung paan ang structure nito, ay dito sinabi ng Panginoon ang kasagutan. At sinabi niya na ito ay inyong mga panaghoy. Ngunit higit roon, ito din ang aking panaghoy. Ang bawat letra sa 7 beses sa simula pa lang ng talata. Sinasabi ng Panginoon na ito ay aking panaghoy. Nais ko ba talagang maging ganito kayo? Hindi. Ayaw ko, ngunit bakit ito nangyari? Hindi ito ang nais ko. O, ngunit ito ay problema ng tao, ngunit hindi natin ito nakikita. Ngunit kapag tayo ay napunta na sa ganitong sitwasyon, ang Jerusalem ay nasa ganitong pangyayari. It doesn't matter kung ito ay 5 taon hanggang sa 100 years. Nung sila ay nasa kasalanan, nung sila ay nasa ilang, nung sila ay naglakbay sa loob ng 100 taon? Isang libong taon. Oh, so nung sila ay nasa ilang, nung sila ay nag-eksodo, ang umabot sila ng 1500 years. At sa kapanahunan ni Haring David, ito ay 1000 years din. At ngayon dito sa mga panaghoy is 578 before Christ. So ito ay mahigit na 1,000 taon nung maabot sila sa ganitong sitwasyon. So kapag tinignan natin ang aklat ng mga panaghoy, sa pamagitan ng mga panaghoy na ito, mailalabas na nila ang kanilang galit, ang kanilang mga saloobin. At dito, may labas natin ang ating mga nararamdaman. Ngunit sa isang banda, maintindihan natin ang Panginoon. Tunay na maintindihan natin siya sa gitna ng kadiliman. So tingnan natin ngayon ang kasulatan. Hinati ko ang kasulatan sa tatlong talata. Ang unang talata, taluntod 1-10. Ang Panginoon, ang siyang nagbaligtad sa Jerusalem katulad ng isang kaaway na walang pakundangan. Ang siyang nagbigay o isinuko niya ang Jerusalem. So kung paano sa matinding galit ni Yahweh ipinahiya niya ang Sion, ibinagsak niya ang karangalan ng Israel sa araw ng kanyang puot, nakalimutan ng niyang Sion ang kanyang tungtungan. Walang awa, winasak ni Yahweh ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng Huda, ang kaharian ng mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahiyan. So sa dito sa unang taluntod hanggang 5 ay ang dito winasak ng Panginoon ang Jerusalem ng walang awa. Hindi siya nagkaroon ng awa. Hindi niya inalala. Winasak niya si Jacob, ang Huda. Pinagkalooban niya ang Jerusalem ng makalangit na kagandahan at kaluwalhatian. Ngunit ibinagsak niya ang karangalan ng Israel. Sinabi niya na ang Jerusalem ay ang kanyang tungtungan. Nandun ang kanyang presensya, doon siya maninirahan. Ngunit ngayon, kanyang winasak ng walang awa sa kanyang galit. At ibinagsak niya ang kanyang kaharian, ang kanyang mga prinsipe. Sa matinding galit, dahil sa tindi na kanyang galit ay ginupo niya ang hukbo ng Israel, hindi niya kami tinulungan nang dumating ang kaaway, nag-aalab ang galit niya sa amin gaya ng paglamon ng apoy sa buong paligid. So dito sa talutod 1-5, ito ay pagsasalarawan na ang Panginoon ay isang kaaway na walang awa para sa Huda. Dito sa talutod 3, sa matinding galit ay ginupo niya ang hukbo ng Israel. Hindi niya tinulungan nang dumating ang mga kaaway. Hindi lamang hindi siya tumulong, hindi siya nagprotekta. Ngunit katulad na nag-aalab ng apoy, nilamon niya ang buong ang kani Jacob sa buong paligid. So siya ay nagpadala ng nag-aalab na apoy sa sambahayan ni Jacob. Ang Panginoon ay katulad ng isang kaaway na nilunok ang buong Israel. So, kinuha niya ang kanyang kanang kamay at naging tulad siya nag-aalab ng apoy. Ibinuhos niya ang kanyang galit katulad ng nag-aalab na apoy. Para siyang kaaway, tinudla niya na kami ng Itinudla niya kami ng pana at nilipol ang lahat ng kinalulugdan namin, pinagmamalaking mamamayan. Ibinuhos niya sa Jerusalem ang tindi na kanyang galit para isang apoy na kanya'y nasa kanya'y tumupo. So matindi ang galit ng Panginoon sa Jerusalem at kinuha ang kanyang karangyaan, ang kanyang proteksyon at pinadala niya ang kanyang apoy. So tinudla niya ang kanyang pana at nilipol ang lahat ng nandun katulad ng isang kaaway. Tulad ng kaaway winasak ni Yahweh, ang Israel giniba niya ang mapalasyo at lahat ng kuta, inilagay niya ang Huda na walang katapusang pagdadalamati. Pinaguho niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang mga itinakdang pistan at araw ng pamamahinga itinakwel niya ang mga hari at mga pari dahil sa kanyang galit ay matindi. So itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar, tinalikuran ang kanyang templo, ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. So dito, talutod 1-5 ay kanyang winasak ng tuluyan ang Jerusalem ng walang habag, ng walang awa katulad ng isang kaaway. So kanya ding itinakwil ang kanyang altar, tinalikuran ang kanyang templo. Inayawan niya na mayroong pagsamba doon. Ipinasya ni Yahweh na wasakin ang pader ng Sion, itinakda niya ang ganap na pagkasira nito, hindi niya inurong ang kanyang balak na pagwasak. Ngayon ang muog at ang mga kuta ay nagkaguho, gumuho rin ang mga pinto ang bayan, nabali ang mga pana ito, pati rin ang mga tarangkahan, nangalat sa mga bansa ang kanyang hari at pinuno, at wala nang utusang umiral at wala na ring pangitain mula kay Yahweh ang kanyang mga propeta. So tuluyang winasak ng Panginoon. So dito taludtod 8, ito ay patungkol sa pagwasak at pagiba. Ang kanyang mga hari at ang kanyang mga prinsipi ay tuluyang nawala. Hindi lamang niya tinalikuran, kahit ang pagsamba ay kanyang tinalikuran, at ang mga pari, ang mga hari at pinuno, ang mga propeta ay wala nang pangitain mula kay Yahweh. Tahimik na nakalumok sa lupa ang pinuno ng Jerusalem. Naglalagay sila ng abo sa ulo at nagsuot ng damit pangluksa. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod, ang mukha'y halos sayad sa lupa. So ito ay nasa talutod 9-10. Ang Jerusalem ay nakaluhod kung wala ang salita ng Diyos, ang Panginoon na hindi na nagsasalita sa kanila. Tingnan natin itong 10 taluntod. Ang Panginoon ay winasak ang Jerusalem katulad ng isang kaaway na walang awa upang atakihin at wasakin sila. Ang templo ay winasak din. At ayaw niya na ang pagtitipo na ito, ang mga pader ay bumagsak at wala nang proteksyon. Hindi na wala na doon ang kanyang proteksyon at ibinigay na sila sa mga bansa. At inayaan ng Panginoon na ang Jerusalem ay lumuhod at sumayad ang kanyang mukha sa lupa, hindi na siya nagbigay ng pangitain at hindi na siya nangungusap sa kanila. So ito ang Jerusalem. Ang kamay ng Panginoon ay ay kalaban nila. At merong apoy, ito ang Jerusalem, ito ang kanyang tungtungan, ito ang kanyang piniling tirahan, ito ang kanyang sanktuaryo. Ngunit ang kanyang mga propeta, ang kanyang hari, ang kanyang mga pinuno. Ay tuluyang tinalikuran. Ang Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha'y halos nakasayad sa lupa. Wala nang ni isang karangyaang natira sa kanya, na parabang ang Panginoon ay walang kaugnayan sa Jerusalem. So wala nang kaugnayan at nabali na ang mga panara nito at tuluyan ng nawasak. Ang relasyon, ang kaugnayan ng Panginoon at ang Huda ay katulad ng isang kaaway. Walang awa. So bakit na umabot ang kanilang relasyon sa ganito? Nais ba ng Panginoon na magkakaganito? Ngunit sa katotohanan, ito ang nangyayari. Ang mundo ay nilikha ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siya naglikha ng langit at lupa, ang mundo ay sa Panginoon. Ngunit ang buong mundo ay nasa chaos. Ngunit ang mga tao ay naging masama, naging corrupt. At ito ang naging sukdulan. At ang mga bansa ay naglalaban. At ang ekonomiya ay bumagsak. Ang kalusugan at dahil sa pandemya ay mas lalong lumalala. Ito ba ang nais ng Panginoon? Ang mga sirkumstansyang hinaharap natin, ito ba ang nais ng Diyos? Nais ba ang Diyos ba ang ninanais ba ng Diyos na maging kaaway ng mundo? Nais bang hatulan ng Panginoon ang buong mundo? Nais ba na patayin ng Panginoon ang lahat ng tao na dahil sa pandemya? Ano ang problema? Habang hinaharap natin ang mga problemang ito, at sa mga problemang ito, ang manunulat dito ay nagtatanong, Panginoon, hindi mo ba nakikita? Panginoon, nararamdaman mo ba ang aming nararamdaman? Narito kami nakaupo, dumadaing, ngunit hindi ka man lang kumikilos, ang ginagawa mo ay binibigay mo ang kamay mo upang atakihin kami. Ngunit ito ang katotohanan, ito ang nangyayari sa kasaysayan ng Jerusalem. At umabot ang Jerusalem sa ganitong sitwasyon. So, titingnan natin ang susunod na talata. 11, taluntod 11 hanggang 19. Ang kanilang mga anak ay namamatay sa lansangan. Ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ay nakahandusay sa lansangan. So ito ay panaghoy sa Jerusalem, para sa Jerusalem, at ito rin ang panaghoy na nangungusap sa atin na ang mga bata ay namatay sa lansangan, namamatay ng dahil sa COVID. Kaya nga dapat na bumangon at manalangin, bumangon at tumawag, dumaing sa Panginoon. So dito sa talutod 11 hanggang 15. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at mga sanggol. Nag-iyakan sila at patuloy na humingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang ina. So ang manunulat ng panaghoy ay maaring si Jeremiah. Ngunit ang mga ang panaghoy ay naisulat sa Biblia. At dito sinasabi niya na ang kanyang mata ay namumugto na sa kaiiyak. So ako'y umiyak at sa puntong hindi na, halos hindi ko na makita, makakakita. Bagbag na bagbag ang aking kalooban, matindi ang aking pagdadalamhati. At parang ako'y mamamatay, hindi ko kayang tingnan ang mga nakikita ko na ang mga tao ay namamatay. Ang mga larawan na ang mga bata ay nakahandusay at namamatay sa lansangan. Sila'y nakikita kung sila'y unti-unting nangangapos ang kanilang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Nakikita ng mga ng propeta ang mga kapaitang itong nangyari sa Jerusalem 580 before Christ. Noong ang Jerusalem ay nawasak at ang lungsod ay sinalakay, ito ay tuluyang winasak. Ang buong lungsod ay winasak, ang mga pader ay winasak, ang templo ay winasak, ang lahat ng bahay ay giniba ng tuluyan. Ano ang sinabi dito sa nakaraang talata ay hindi isang metaphor, ngunit ito ang totoong nangyari. Ito ang ginawa ng Babylonia. Ito ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Ngunit nakikita ng manunulat na ang Diyos ang siyang may gawa nito. At kinuha ng Panginoon ang kanyang kanang kamay upang sila'y protektahan. Itinigil ng Panginoon ang kanyang proteksyon sa kanila. Ang kanyang pana. Ang pana at ang espada ng Babylonia ay siyang dumating. Ito'y espada at pana ng Diyos. At ang apoy na binuhos ng Babylonia, nakikita niya ito'y apoy na nanggagaling sa Panginoon. So ang pagwasak, ang pagsalakay ng Babylonia, ngunit nakikita ng manunulat dito na nakikita niya ang kalagayan ng Jerusalem, ang totoong kalagayan ng Jerusalem, at siya ay nanaghoy, siya ay umiyak hanggang sa ang kanyang mga mata ay namumugto na, hanggang sa ang bagbag na bagbag niya na ang kanyang kalooban at hindi niya na kayang tingnan sa isa matinding pagdalamhati ang Jerusalem ay katulad ng isang sanggol na isang bata na nangangapos ang kanyang hininga sa kandungan ng kanyang ina. At sinasabi niya sa kanyang ina, nasaan ang pagkain at inumin, ako'y nauuhaw. Ako'y nasa matinding pasakit. Ako'y mamamatay na, hindi maari mo ba akong painumin? Napakatindi ng kanilang mga pasakit. Hayaan mo na painumin ako ng alak upang hindi ko maramdaman ang matinding sakit. Hindi ko na kaya. Sinasabi ng manunulat na hindi niya kayang tingnan ang mga nangyayaring ito. So, napaka-terrible ang nangyayari. Anong klaseng Diyos ang Panginoong ito? Bakit naging ganito ang Jerusalem? Ngunit habang binabasa ko ito, nakikita ko. Nakikita ko si Jesus sa kandungan ng kanyang ina nung siya'y mamamatay na. Habang nakikita, natutunghayan ng kanyang ina na siya'y papunta sa krus. Ito ang kanyang nararamdaman. Ang panaghoy ng tao. Ang panaghoy ng Diyos. Hinayaan, pinahintulutan ng Panginoon na ang Jerusalem ay makaranas nito. Ngunit ang Panginoon, naranasan niya din ito. Tingnan natin ang taludod 13. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Kanino kita maikukumpara? Saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, tila wala ng pag-asa? So ang sugat ng Jerusalem ay kasinglawak ng dagat. Ito ay malalim at imposible ng mapagaling. Jerusalem, bakit umabot ka sa ganito? Na ang iyong kasiraan ay kasing lawak ng dagat na hindi ka na pwedeng mapagaling. Sa atin, tinatanong natin sa Panginoon, bakit naging ganito ang nangyayari sa mundo? Bakit napakaraming mga taong umaalis? Bakit ang mga simbahan dito sa Hong Kong ay nakikibaka? Maraming mga simbahan na walang mga pastor, maraming mga kapatiran ay naliligaw. At ang buong society ay naliligaw. Bakit nangyayari ang mga ito? Bakit ganito ang nangyayari sa mundo? Hindi natin lubos na intindihan. Katulad ngayon, katulad ng problema ngayon na walang solusyon. Ngunit ngayon, ang Hong Kong, pag ikumpara natin sa nangyari sa Jerusalem, ay mas malayo. Kung ano ang mas matindi ang kanilang nalalanasan ng Jerusalem. So ang sugat ng Jerusalem ay napakatindi. Na imposible pa ito'y mapagaling. Ngunit sa Hong Kong ngayon, nararamdaman ko na ang Panginoon ay narito pa. Ngunit kailangan nating pigilan na umabot ang Hong Kong sa ganitong sitwasyon. Mga kapatid, dapat tayong manalangin para sa ating lungsod, para sa ating bansa, na hindi tayo matulad ng nangyari sa Jerusalem. Ang manunulat ay hindi niya kayang makita ang lahat ng ito. Alam niya. Dito sa talutod 14, ang sinasabi ng inyong mga propeta ay walang, ay pawang kasinungalingan. Dinaya nila kayo sa hindi nila paglantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa mga kasalanan, inyong mga kasalanan. Ang mga propeta ay mga huwad na propeta. Sa nakaraan, maraming mga huwad na propeta ang nagsalita sa Jerusalem. Hindi nila sinabi ang kanilang mga kasalanan. Hindi nila lilantad ang kasalanan ng Jerusalem. Jerusalem, ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan at walang saysay. Sila ang nagdala sa inyo sa sitwasyon ng pagkabihag. Sa talutod 15, ulungsod ng Jerusalem, hinamak at pinagtatawanan ng lahat ng nagdaraan. Sinasabi nila, ito ba ang lungsod na huwara ng kagandahan? Iniismiran ka ng iyong makaaway at kanilang sinasabi, winasak na rin natin siya. Sa wakas bumagsak din siya sa ating mga kamay. So ang Jerusalem ay walang totoong kaibigan. Ngunit ang lahat ay matinding kaaway. Ang mga dati niyang kaibigan ay mga huwad. At ang kanyang mga kaaway ay talagang nakakatakot. Ang Jerusalem ay bulag at siya ay binigay sa kanyang mga kaaway. So huwag tayong maging bulag at maloko at mabagsak tayo sa kamay ng kaaway. Tulungan tayo na Panginoon na mabuksan ang ating mga mata, ang ating mga puso, na makita ang ating kasalanan, ang ating sitwasyon, ang ating mga problema. Na ang mga tinatawag nating mga kaibigan ay hindi na nila nakikita ang totoong problema. At sinasabi lang nila na isisi mo ang iyong mga problema sa iba. Na ikaw ay walang problema, ikaw ay biktima at hindi mo makikita ang mga ito. Tayo'y bulag. Tayo'y dinaya hanggang sa punto na tayo ay bumagsak sa kamay ng ating mga kaaway. At napakaraming mga impormasyon online. Ngunit huwag tayong ilagay ang ating atensyon sa mga impormasyon na yon. Kapag click mo ang isa at binasa at susunod yun, napakaraming mga impormasyon. At habang nagbabasa ka, mas marami kang mababasa at hanggang sa hindi mo na alam ang tama at dapat mong gagawin. Dapat nating tingnan ang katotohanan, kailangan nating makita ang Panginoon. Huwag tayong mabulag o madaya ng mga huwad na kaibigan. Hindi totoong mga kaibigan. Kung tayo ay dinaya at makikita natin na mga taong ito ay mga kaibigan, ang maging resulta nito, tayo ay babagsak sa kamay ng kaaway. At tayo'y sisirain ng kaaway ng walang pakundangan, walang awa. Isinagawa nga ni Yahweh ang kanyang balak. Tinupad niya ang kanyang banta. Walang awa niya tayong winasak. Pinagtagumpay niya ang ating mga kaaway at dinulutan ng kagalakan sa paglupig sa atin. Sa talutod 19, sinasabi na ang tao ay dapat tumawag sa Panginoon. Dumain ka ng malakas kay Yahweh, Jerusalem. Araw-gabi hayaan mo umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang tumigil sa iyong pag-iyak. Bumangon ka at maghiyaw ng paulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Tulad ng tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak na nanulupay-pay sila sa gutom, nakandusay sa mga lansangan. Talutod 18-19. So, napakatinding kamatayan ang darating. Kailangan nating manalangin at managhoy sa Panginoon. Ito ang napaka-importanting talata. So, dito sa talutod 20-22, sa kailalima ng puso ay manalangin sa habag ng Panginoon. Sinasabi dito sa talutod 20, tingnan mo, O Yahweh. Sa original natin sinasabi, behold, tingnan mo. So sinabi dito sa Tagalog, Yahweh, tingnan mo. Ang pangalawang sinabi dito, tingnan mo. Tingnan mo, Yahweh, kung sino ang iyong pinaparusahan. Matuwid bang kainin ng mga babae ang kanilang supling na sa kanila rin ang galing? O dapat bang patayin sa templo ang mga pari at mga propeta? So may tatlong katanungan dito na tinanong ng manunulat sa Panginoon. At ang paraan ng kanyang pagtatanong ay hindi pagsasabi, hindi rin pagsisisi. Ngunit ang sinasabi niya, tingnan mo. Huwag mong kaligtaan ang mga detalye. Ito ang sinasabi niya dito. Sino, tingnan mo kung sino ang iyong pinaparusahan. Kami ang Israel, kami ang iyong piniling mga tao. Kami ang mga taong nakikipagtipan ka, ang pinili mong bansa, pinili mo sa buong mundo. Ngayon, ang aming mga nararanasan. Tingnan mo kung sino ang pinaparusahan na masyado mong pinaparusahan. Walang bansa kang pinarusahan ng ganito. Bakit mo kami pinaparusahan ng ganito? Kung ganito man lang ang pagpili, ang pagpaparusa mo sa amin, huwag mo na kami piliin. Bakit mo kami pinili? Pinili mo ba kami upang parusahan ng ganito? Hindi mo trinato ang ibang bansa ng ganito. Bakit mo kami tinatrato at pinaparusahan ng ganito? So ito ay hinagpis ng matinding galit at sinasabi niya, Panginoon, Yahweh, tingnan mo kung ano ang iyong ginagawa. Hindi mo trinato ang ibang bansa ng ganito, ngunit kami na pinili mo, tinatato mong ganito, bakit mo pa kami pinili? Sino ba ang trinato mo ng ganito? Napakasakit. Sakit. matuwid bang kainin ng mga babae ang kanilang supling na sila mismo ang nag-alaga, na sa kanila rin ang galing? Kami iyong pinili. Kami ay inyong mga anak. Ipinanganak kami. Ikaw ay katulad ng aming ina at kami ay iyong mga anak. Paano mo mapatay ang sarili mong anak? Sinong babae ang gustong patayin ang sariling anak? Ngunit Panginoon, bakit mo kami pinatay katulad ng ganito? Kung magiging ganito kami, hindi na lamang ikaw ang dapat ang aming magiging ina. Bakit mo kami hinayaan na maging ganito? Napakatindi ng kanilang galit at sinasabi sa Panginoon, Panginoon, bakit mo kami tinatato ng ganito? Hindi ba ikaw ay mapagmahal? Ngunit bakit mo kami pinapatay? Panginoon, ang kapamaraanan mo ng pagpatay sa amin ay hindi katulad ng sinasabi mo na ikaw ay mapagmahal. Kahit ang mga tao ay hindi nila kayang patayin ang kanilang mga anak ng ganito. At Panginoon, bakit mo kami pinapatay ng ganito? Hindi makatao ang iyong ginawa. Napakatinding galit. Sa mga tuwid, ang Panginoon alam niya ang ating galit, alam niya ang ating mga hinanakit. So ito ang pangatlong katalungan. Dapat bang patayin sa templo ang mga pari at mga propeta? Ang pari, ang mga propeta, ang mga taong, ang mga lingkod na iyong pinili, ang iyong lingkod. Ang mga lingkod na iyong pinili sa lahat ng iyong mga pinili, sila ay pinatay mo. At saan mo sila pinapatay? Sa iyong sariling templo. Sa lugar na naroon ang iyong presensya, sa iyong bahay kung saan ka naninirahan, ang kaluwalhatian ng iyong paninirahan. Bakit mo pinili at pinatay ang iyong mga piniling lingkod sa sarili mong tahanan? Ang inyong mga lingkod ay hindi ba sila dapat na makatanggap ng nanggagaling sa iyo? Hindi lamang mo sila pinoprotektahan, ngunit pinatay mo pa sila. Saan ang iyong pagkabanal? Saan ang iyong pagka-Diyos? Ikaw ba ay Diyos pa rin? Anong klaseng Diyos ka? Bakit mo ginawa ito? Ang propeta, ang manunulat, ang buong Jerusalem ay dumaing. Hindi na naintindihan. Ngunit ano ang naging resulta? Ang Diyos ay hindi tumugon. Dito sa Talutod 21. So ito ay ang disaster na nangyayari sa Jerusalem. Bata't matanda ay nagbabalang sa mga lansangan ang patay, bata't matanda, dalaga't binata, nilipol mo sila ng araw na ikay nagalit, walang awa mo silang pinatay. Aking mga kalaban ay iyong inanyayahan, tuwang-tuwa sila para bang mga nasa pistahan. Kaya ang mga anak kong inaruga sa mga kaaway ko'y pinuksa dahil sa araw ng iyong galit. Dahil sa araw na iyon, galit mo'y matindi. So sinabi niya dito na ang aking mga bata't matatanda, sinabi niya na ikaw o Diyos ang aking kaaway. Ngunit ang Panginoon ay hindi tumugon. Ang Panginoon ay hindi tumugon. Ang mga salitang ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyan. At ito'y umalingaungaw. Ang mga salitang ito ay patuloy na umalingaungaw sa lugar ng kadiliman na kung saan matindi ang mga paghinagpis, na parabang ang Panginoon na hindi tumugon, na ito ay napakasakit. Ngunit sa makatuwid ang tugon ng Panginoon, anak, hindi ko kagustuhan ito. Na parabang hindi ako nag-aalala sa inyo. Nag-aalala ako ng mahigit na 1,000 taon. Ngunit ano ang nangyari? Hindi kayo nagsisi. Sino, sa makatuwid, sino ang totoong lumilipol, ang pumapatay sa inyo? Hindi ang Panginoon. Basa natin sa aklat ng Roma na ang siyang mamamatay ay ang kasalanan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Sa kasalukuyan tayo narito sa Hong Kong. Dapat nating itanong, bakit tayo ganito? Ito ba'y problema ng Panginoon? So dapat nating ituro, pabalik sa atin, na ito ay problema natin, ang ating lungsod, ang ating bansa. Dahil sa tayo'y tumalikod sa Panginoon, hindi na tayo'y tinalikuran ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. At dito tayo nagtatapos sa ating pangumagang debosyon, at papasok na po tayo sa ating pagtugon.